sveicināti! Ja darbinieks aiziet mājās uzreiz, kad ir beidzies darba laiks, tas nozīmē, ka priekšnieks neprot izmantot visu šī darbinieka potenciālu. Vai tiešām tā? Šodien raidījumā runāsim ar korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāju Dats Helmani. Sveicināti!
Sveiki!
Tad kā tad ir ar to darbinieku potenciālu? Cik drīkst no šī potenciāla tērēt uzņēmums un vadība?
Runājot par darba laiku, jāsaka, ka pētījumi rāda pilnīgi ko citu. Pētījumi rāda, ka cilvēka efektivitāte darbā vai produktivitāte sāk kristies pēc 4 nostrādātajām stundām. Un faktiski jau pēc 6 stundām cilvēks savu potenciālu darbā ir izsmēlis. Līdz ar to tie stāsti par 6 stundu darbdienu, kas ir citās pasaules valstīs, faktiski nav noteikti pilnīgi nejauši. Patiešām tam ir pamatojums, ļoti skaidrs pamatojums, un par to noteikti ir vērts aizdomāties, tāpēc, ka Latvijā cilvēki strādā ļoti ilgas darba stundas. Un patiesībā pirms kādu laiku man bija saruna ar kādu uzņēmumu vadītāju no Zviedrijas, un viņš man jautāja, vai tiešām jums Latvijā ir tik slikta privātā dzīve, tik skumja, ka jūs ne tikai sēžat vēlās stundās darbā, bet vēl ar to arī lepojaties.
Ak vai, nu īstenībā drīzāk varbūt stāstām par to, lai padalītos, un tad citiem arī gribas piebilst, ka viņi rīkojas tāpat, jo varbūt tas kaut kā nu, ir tāds savas vērtības apzināšanās, savas neaizstājamības ideja kādā darba vietā.
Ļoti iespējams, jo, ja mēs skatāmies uz produktivitātes rādītājiem, tad, diemžēl, Latvija kopumā ir ļoti skumjā situācijā. Mēs esam dažādos topos, mums nav iespēja lepoties ar savu sniegumu, un viens no tādiem ir arī produktivitātes rādītājs. Tā kā mēs neprotam, tā problēma ir tajā, ka mēs Latvijā strādājam smagi, bet neprotam strādāt gudri, kas nozīmē, ka tiešām ilgas darba stundas tiek pavadītas darbā, tomēr tas rezultāts nav pietiekams. Un, ja atkal atgriežamies pie pētījumiem, tad viens no rādītājiem, kas ļoti ietekmē cilvēku produktivitāti, ir tas, cik cilvēks jūtās laimīgs darbā. Un faktiski laimīgi cilvēki ir par vismaz 13-15% produktīvāki nekā tie, kuriem darbā varbūt ir kaut kādas rūpes, ir piemēram jāuztraucās par to, ko vadība vai kolēģi par viņiem domā, iespējams ir jāņem uz darbu līdzi kādas rūpes, kas nāk no mājām, no ģimenes, un tas viss rezultātā ietekmē to, cik tad lielu pienesumu mēs sniedzam, kā jūs teicāt, darba vietai.
Rūpes tiešām pārnestā nozīmē gan kreņķis, gan citreiz tas varētu būt pat mazulis, kuru pēkšņi nav kur atstāt.
Jā, un jāsaka, ka sabiedrībai novecojot, tas vairs runa nav par bērniem. Jo patiesībā šī paaudze, kuru arī es pārstāvu, kuru var saukt par mileniāļiem vai dažādus citus apzīmējumus izvēlēties, kas ir dzimuši pēc 80. Gada, faktiski cīnās par to, kā panākt kaut kādu līdzsvaru starp privāto un darba dzīvi. Un es vienmēr uzsveru, ka līdzsvars ir jāmeklē tieši vispirms starp privāto un tad darba dzīvi, jo mēs bieži sakam darba un privātās dzīves līdzsvars, jo ar jautājumu par bērniem lielākā daļa vairāk vai mazāk, labāk vai sliktāk, ir tikusi galā, tomēr aizvien lielāks izaicinājums kļūst rūpes par pieaugušiem tuviniekiem. Un arī mēs kopā ar pētījumu kompāniju Kantar esam veikuši Latvijas iedzīvotāju aptāju, kas rāda, ka jau šobrīd aptuveni 4. Daļa ikdienā rūpējas par kādu pieaugušo tuvinieku, un faktiski jaunie vecāki ir vairāk nodarbināti ar domām par to, ka drīzumā viņiem būs jāuzņemas rūpes arī par saviem vecākiem.
Cik salīdzinoši tas ir bijis pirms gadiem 10-20? tas procents?
Nu, jāsaka, ka noteikti šādu salīdzināmu datu nav. Vismaz manā rīcībā nav informācijas, ka tas vispār būtu pētīts, tāpēc, ka, protams,
tas nebija aktuāli.
Un šobrīd, nu, ja piemēram, manu paaudzi vēl auklēja vecmāmiņas vai vectētiņi, tad faktiski mana mamma, kurai vēl ir vismaz 5 gadi līdz pensionēšanās brīdim, nu, tajā brīdī, piemēram, mans vecākais dēls jau būs absolvējis augstskolu, tā kā visticamāk rūpes no vecmāmiņas puses vairs nebūs aktuālas. Nu jā, un tas lielā mērā ietekmē kopumā dzīves kvalitāti, jo, protams, ka nav tikai runa par privātās un darba dzīves līdzsvaru, kas var ietekmēt to, kā cilvēks jūtās darbā, bet es teiktu par tādu kopējo sabiedrības veselību, jo faktiski tas, ko zaudē bērni, bet zaudē arī nu, piemēram, šajā gadījumā, teiksim, mana mamma vai vecāki ir saikni ar mazbērniem, jo mazbērni faktiski viņus nepazīst.
Nu, tik traki es ceru, tomēr nav, bet ir domāts par to perspektīvu, jo mēs jau zinām, ka cilvēki arvien ilgāk dzīvo šajā pasaulē, jā, arvien vēlāk tiek pensijā, iespējams tas gadu skaits vēl tiks paaugstināts, par to darba dzīvi un darba tirgu, jo arī šobrīd neviens diži cilvēkus, kam ir nedaudz pāri 60 un tie daži gadi līdz pensijai, nu neņem pretī, nu īsti negrib šos vecos cilvēkus, jo tur tomēr jāreitinās, jā, ir varbūt kādas veselības problēmas, nav tik strauja spēja varbūt adaptēties jauniem apstākļiem, jaunam darbam. Tad kā ir, ko mēs daram ar šo grupu, kas it kā ir, bet neviens īpaši nevēlas dod priekšroku, nu tas varētu runāt par ēģismu, ja, bet jaunākiem darbiniekiem.
Es teiktu, ka tomēr ir dažādi. Kopumā, protams, līdz ar sabiedrības novecošanos un galvenokārt ar darba spēka trūkumu, ko mēs, nu, par ko mēs runājam droši vien pēdējos aptuveni 5 gadus, bet īpaši pēdējā laikā, darba devēji ir, es teiktu, krasi mainījuši savu attieksmi. Protams, mēs nevaram runāt par visiem darba devējiem, jo projām ir milzīga plaisa starp to darba devēju daļu, kas rūpējas par saviem esošajiem darbiniekiem, kas arī domā, kā iekļaut darba vidē dažādus cilvēkus, tā skaitā arī dažādu vecumu cilvēkus, un otru darba devēju daļu, kas labākajā gadījumā izpilda likuma prasību, maksā nodokļus un ievēro kaut minimālas, piemēram, darba drošības prasības, nerunājot par to, ka viņi rūpētos vēl par darbinieku labsajūtu un kur nu vēl par labsajūtu ārpus darba. Tātad kopumā šis mainās un darba devējus tomēr uztrauc tas, kā noturēt cilvēku darbā veselu pēc iespējas ilgā. Un līdz ar to mēs redzam aizvien vairāk dažādu aktivitāšu pasākumu, kas ir vērstas uz cilvēku veselības saglabāšanu, bet tiešām uz tādu labsajūtas veicināšanu, varbūt sākotnēji pirms 5 gadiem izteikti runa bija tieši par fizisko veselību, bet pēdējos gados līdz ar pandēmiju būtisks fokuss ir tieši garīgā veselība cilvēka tāda garīgā labsajūta. Tomēr vienlaicīgi, manuprāt, pārāk liels fokus joprojām ir uz dažādiem tādiem finanšu labumiem. Protams, jebkuram cilvēkam īpaši esošajā situācijā nevar noliekt, ir svarīgs finansiālais aspekts. Tomēr dažādi pētījumi rāda, ka vienlaicīgi darbinieki īpaši novērtē, ja darba devējs rūpējas par viņiem ne tikai kā par darbiniekiem, bet rūpējas kā par cilvēkiem. Ja darba devējs iedziļinās tajā, kas ir tās patiesās cilvēka vajadzības, kas viņu uztrauc, kā mēs runājam pirms brīžu, kas viņu uztrauc mājās, kāda veida atbalsts konkrēti viņam ir nepieciešams. Nevis visiem darbiniekiem, piemēram, iznomā baseina celiņu uz gadu, un tad pēc gada izrādās, ka neviens cilvēks šo baseinu nav apmeklējis.
Bet tad kas īsti ir tās reālās nu, darba devēja piedāvātās lietas, bonusi, pavisam konkrēti, kā tad ar katru ir jāprunājas un jāsprot, tas ir pārāk sarežģīti šķiet.
Jā, bet ir jau virkne citu iespēju, kā noskaidrot šīs individuālās vajadzības. Šobrīd jau vairs mūsdienu arī digitālajā laikmetā vairs grūtības nesagādā arī pilnīgi vienkāršas aptaujas izveide, kas palīdz saprast, kas tad ir aktuāli darbiniekiem. Tā piemēram, kāds uzņēmums Liepājas pusē, kas darbojas atkrituma apsaimniekošanas jomā Liepājas RAS, arī ar šādas aptaujas starpniecību tieši konstatē, ka neskatoties to, ka viņiem ir liels vīriešu īpats, svars darbā un varbūt pirmajā brīdī neliktos, ka tieši šai darbinieku grupai būtu aktuāls jautājums par pieaugušo tuvinieku aprūpi, tomēr tieši ar šādas aptaujas starpniecību uzņēmums secināja, ka jau pašreiz gandrīz piegadaļa darbinieku rūpējas par pieaugušiem tuviniekiem un faktiski viņi novērtētu, ja darba devējs atbalstītu kaut kā, piemēram, ar papildu brīvdienām. Ar papildu brīvdienām, kas šobrīd jau, jāsaka, gan neapmaksātas, bet ir noteiktas jau arī ar likumu, ka darba devējiem ir jāpiešķir, tomēr uzņēmuma gadījumā viņi līdz šādam lēmumam nonāca tieši jautājot pašiem darbiniekiem. Darba devējs saprot, ka arī tās iespējas darbiniekam ir daudz plašākas šobrīd, darba tirgu ir milzīga konkurence, sevišķi pēc augsti kvalificēta, darba spēka, tāpēc mēs redzam, ka aptaujas kļūst biežākas, aizvien biežāk darba devēja meklē iespējas, kā neformāli aprunāties ar katru no darbiniekiem. Un šeit nevajadzētu domāt, ka tāpēc, ka uzņēmums ir liels vai vispār šī iestāde darba vieta ir liela tieši darbinieku skaita ziņā, ka tāpēc nav iespēja tādam individuālam kontaktam. Tas jau nenozīmē, ka valdes priekšsēdētājiem vai priekšsēdētājiem būtu personīgi jāstiekās ar katru no vairākiem simtiem vai varbūt pat vairākiem tūkstošiem darbinieku. Bet ir citi veidi, kā arī tiešie vadītāji var iesaistīties un patiešām saprast, kā tad darbinieks vai darbiniece jūtas.
Bet par šīm visām tēmām, kas saistītas ar darbu un arī mūsu apkārtējo vidi, mēs pēc maza brītiņa turpināsim sarunu.
Nu, nenorādiet lūdzu savu ģimenes stāvokli, nenorādiet bērnu skaitu. Es esmu redzējis, ka norāda arī bērnu vecumu un vārdus nosauc. Tam nav nekāda sakara ar darbu, līdz ar to jums nav ne pienākums, ne arī kāda vajadzība šo informāciju iekļaut savā CV.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Daci Helmani, cilvēku, kurš labi orientējas jautājumus, kas saistīti ar darba vidi un arī ar apkārtējo vidi. Bet nu mēs atgriežamies no pirmajā raidījuma daļā jau skartās tēmas par tām darbinieku aptaujām. Te man gribētu saprast, tad kam tās vairāk ir vajadzīgas – darba devējam vai pašam darba ņēmējam?
Es teiktu, ka aptaujas un vispār tāda viedokļa izzināšana ir vajadzīga gan vieniem, gan otriem. Varbūt tas sarežģītais ir tajā, to savukārt apliecina arī mūsu veiktās aptaujas un, piemēram, arī tāds apjomīgs Latvijā īstenots pētījums darba apstākļu un riski Latvijā, ka darbinieki Latvijā salīdzinoši reti. Paši proaktīvi sniedz kādus priekšlikumus darba devējiem.
Kāpēc?
Nu, te mēs, protams, varam droši vien zīlēt savā ziņā, kas ir tie iemesli, kāpēc.
Neviens nav pajautājis to viņu.
Jā, nu es pieņemu, nu tad, ja mēs, protams, pārspriežam mājās vai ne, vai kaut kur arī šeit šodien studijā, tad tad viens no tiem biežākajiem iemesliem, kas tiek minēts, ir, nu, ka vai darbdevēju tas vispār neinteresē, vai bailes kaut ko teikt, vai varbūt ir kādreiz jau bijuši mēģinājumi un tie ir apkaroti, vai pēc tam nav sekojusi nekāda rīcība un līdz ar to kāda jēga.
Vai kāds izplata baumas vienkārši, ka tu tikai neiedomājies kaut ko atbildēt, kas varētu nepatikt.
Jā, līdz ar to es gribētu teikt, ka tie iemesli droši vien ir dažādi un ir ļoti atkarīgi no darbiniekiem, no kultūras organizācijā. Bet kas ir interesanti, ka paši darba devēji saka arī, piemēram, šajā pašā pētījumā darba apstākļu riska Latvijā saka, ka ja darbinieki nāk ar kādu iniciatīvu, tad lielākoties viņi tomēr ieklausās šajā viedoklī un priekšlikumos. Un nevelti mēs runājam par aptaujām, bet tas, ko mēs novērojam pēdējos gados, vienu brīdi varēja redzēt, ka tas tā kā tādas iniciatīvas apsīka, bet tagad atkal ir kļuvuši ļoti populārs, ka darba devēji ne tikai īsteno aptaujas, tas varbūt būtu viens virziens, tomēr populāri kļūst dažādi konkursi, dažādas iniciatīvas, kur darbinieki var sniegt savus ieteikumus, kā padarīt kādus procesus efektīvākus, ko uzlabot, jo, protams, ka darba devējs un vispār vadītāji kopumā nevar zināt visu. Īpaši neesot konkrētajā darba vietā, neesot tur patstāvīgi, nevar ieraudzīt, kas tad ir tas, kas strādā, kas nestrādā. To vislabāk redz cilvēki, kas ikdienā
kas tur,
jā. Un līdz ar to, piemēram, šāda efektivitātes konkursi šobrīd atkal ir kļuvuši ļoti populāri, darba devēji piedāvā naudas balvas, dažādus citus bonusus, ja cilvēks nāk ar savu priekšlikumu, ar konkrētu risinājumu. Nevis pateikt, viss ir slikti, .lv, bet tiešām piedāvāt kādus konkrētus pasākumus.
Bet te mēs atkal nonākam, ka varbūt no otras puses nāk tas vilnis, ka viss ir slikti, un tā ir savā ziņā nu, tāda darbinieku kodēšana, ja, apmēram, nu, jūs neko nevarat, un nekur citur jums nedraud. Darba iespējas. Vai tiešām tā, vai šī formula strādā?
Ir patiešām darba devēji, kas ļoti tālredzīgi, kas saprot, ka viņu ilgtspējas atslēga ir tieši darbinieki, un arī es vienmēr uzsvaru, ka jebkuras organizācijas ilgtspēja sākas ar darbiniekiem un darba vidi. Un tad mēs varam runāt par pārējo, jo arī rūpēs par apkārtējo vidi vai par sabiedrību vai kādiem kaut kādu globālu mērķu sasniegšanu. Mēs varam domāt tad, ja mēs vispirms esam parūpējušies par saviem darbiniekiem. Un tā, starp citu, ir viena no atšķirībām, ja mēs salīdzinām, ko tad Latvijas darba devēji saka un ko saka pasaules veiksmīgākie. Lielāko uzņēmu vadītāji, šie otrie saka, jā, ka darbinieki ir mūsu panākuma atslēga. Un Latvijā tagad gan neesam veikuši pavisam nesenu pētījumu, tāpēc iespējams situācija ir mainījusies, tomēr vēl pirms dažiem gadiem darbinieki bija kaut kur piektajā vietā. Un sakārtota darba vida, piemēram, darba drošība bija patsmitajā. Jo īpaši mazo vidējo uzņēmumu segmentā vadītāji uzskatīja, ka viņu panākumi ir tieši atkarīgi tikai no preču pakalpojumu noiet. Kas, protams, tā ir, ja mēs skatāmies tā pavisam tieši, protams, ka tas ir būtiski, tomēr arī šis preču pakalpojumu noiets vispirms ir atkarīgs no darbiniekiem.
Bet tad, ja tikai piektajā vietā darbinieki, kas tad bija vēl tajā otrajā, trešajā un ceturtajā? Atceraties?
Atceros pilnīgi skaidri, ka šis preču pakalpojumu noiets bija pirmajā vietā un tas droši vien iezīmē to lielo atšķirību starp atbildīgajiem darba devējiem un, es teiktu, darba devējiem, kas tiešām domā strateģiski, ilgtermiņā un tiem, kas koncentrējas uz šodienu. Visbiežāk jūs neredzēsiet situāciju, ka, piemēram, darbinieks strādā nelegāli vai par viņu netiek maksāti visi nodokļi, bet darba devējs ļoti rūpējas par šī cilvēka drošību un rezultātā vēl tie top kvalitīvus produkts vai pakalpojums.
Jā, un vēl viņa darba vide ir ideāla.
Jā, un tā kā, ja mēs, un savukārt, ja mēs redzam, ka nav nodrošināti nepieciešamie darba apstākļi, tad visticamāk tur varētu būt aizdomas arī par nereģistrētu nodarbinātību. Un tad, ja mēs esam, piemēram, šī pakalpojuma vai preces pircējs, tad mums ir jādomā, kāda būs kvalitāte.
Lūk. Bet ja jūs liktu to top 5, kā jūs sarindotu, kā tam vajadzētu būt tādā ļoti labā uzņēmumā, kurā katrs darbinieks būtu laimīgs strādāt?
Nu, darbinieki, kā es teicu, noteikti ir pirmajā vietā. Tas ir pamatā. Mēs nevaram runāt par ilgtspēju, ja darba devējs nerūpējas par savu kolektīvu. Tomēr noteikti otrs būtisks elements, ja mēs jau runājam par ilgtspēju plašākā nozīmē, protams, ir tiesību aktu arī prasību. Ievērošana, tas ir pirmais solis. Atkal mēs nevaram glābt pasauli, kamēr mēs neesam izdarījuši to pamatu, ja mēs pārkāpjam tiesību aktu prasības vienalga vai attiecībā uz nodokļu nomaksu vai jebkādu citu regulējumu, kas konkrētajam uzņēmumam ir jāievēro, tad es teiktu, ka par atbildību un ilgtspēju runāt ir lieki.
Un tālāk, tad darba vide, tā darba drošība, jo man šķiet, ka darba drošībai ir jābūt ļoti augstu arī.
Nē, nu darba drošība, tas, protams, manā skatījumā tas ir pilnīgi nesaraujums saistīts ar darbiniekiem, ar attieksmi pret darbiniekiem, jā, bet pēc tam, protams, seko attieksmi pret klientiem. Un tad jau skaidrs, ka tālāk, ja mēs skatāmies arī uz šo ilgtspējas, ja mēs tā mēģinātu kaut kā strukturēt, tad, protams, rūpes par apkārtējo vidi, par vietējo kopienu. Tomēr tas, ko es 12 gadus strādāju tieši ar ilgtspējas jautājumiem, izglītojot uzņēmējus, konsultējot ne tikai Latvijā, bet arī, piemēram, Centrālā Azijā, esmu sapratusi, ka ja uzņēmums pat tiešām strateģiski rūpējas par visiem šiem elementiem, tie savā starpā ir nesaraujami saistīti. Piemēram, pat ja mēs sakam, ka mēs esam ļoti atbildīgi pret vidi, ja mūsu darbinieki vienlaicīgi, piemēram, nešķiros atkritumus birojā vai pēc tam tālāk nebūs pietiekami informēti un izglītoti, lai to iet un darītu arī piemēram, mājās vai sabiedriskās vietās, Tas ir piemēram viens piemērs, kā tas ir saistīts, vai savukārt apkārtējā vide ir cieši saistīta arī ar rūpēm vispār par vietējo kopienu, par tiem cilvēkiem, kurus mēs tieši vai netieši ietekmējam. Tā kā tur tādas skaidri novelkamas robežas visticamāk neeksistē.
Nu un daudz arī runā, ka ja ir gudrs, labs, jau ilgadējs darba devējs, tad iespējams viņa zināšana līmenis ir ļoti augsts, viņš ir tiešām ārkārtīgi spošs savā nozarē, bet ar laiku viņam varbūt pazūd vēlme kaut ko mainīt, kaut ko mēģināt un zūd arī efektivitāte. Vai šīs lietas korelē arī ar, tu varētu runāt par cilvēkiem, kas pārāk ilgi uzturas vadošos vēlētos amatos?
Tas, ko es esmu novērojusi, tā kā man ikdienā ir iespēja tikties ar ļoti dažādiem darba devējiem un dažādām vadītājām arī un vadītājiem, tas, ko es esmu novērojusi, ka drīzāk risks ir ieslīgt tādā pašpārliecinātībā, ka es visu zinu. Piemēram, man ir bijušas sarunas tieši ar pašvaldību kapitāla sabiedrību vadītājiem, un tad, piemēram, mūsu saruna ir par darba samaksu, par to, kādi tad ir bonusi vai labumi, kā tie tiek piešķirti darbiniekiem. Un vadītājs saka, nē, mums nav nekāda sistēma, jo es taču pazīstu katru darbinieku personīgi. Es taču 20 gadus vadu šo uzņēmumu, es taču zinu, ka, piemēram, Elitai pienākas prēmija, bet, piemēram, Jānis nav pelnījis prēmiju. Jo ir kaut kādi apsvērumi, kāpēc viņam nevajadzētu. Un tas ir ļoti, tas ir ļoti riskanti. Tas ir gan riskanti tāpēc, ka tur uzreiz var...
Arī iekšēji.
Jā, iekšēji tāda, kā man tāms saliktu teikt, šūmēšanās notikt, jo cilvēki grib redzēt skaidri, kā tiek noteikts atalgojums, un tā skaitā arī šie bonusi. Bet ir vēl viens risks, ja nav skaidras sistēmas, tad, kā jūs teicāt, protams, kādā brīdī var mainīties, var šis vadītājs vai nu, vadītāji pats izlemt kaut ko mainīt savā profesionālajā dzīvē vai kā cits var izlemt, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Un tad jautājums, kā visas šīs labi iesāktās lietas uzņēmumā vai jebkurā citā darbvietā, kā tad turpināt? Jo, ja tā sistēma nav bijusi, tad mainoties vadībai faktiski un vienam cilvēkam mainot darba vietu, tas viss var, viss var vienā dienā brukt. Jā, jo nākamie vadītāji jau nezinās, kas tad, kādu tad
kā
prēmiju.
Kā tas strādā
un cik lieliska bija piemēram, elita vai cik lielisks vai varbūt mazāk veiksmīgs bija kā cits no kolēģiem. Īpaši lielos uzņēmumos tiek veidotas tādas iekšējas trauksmes celšanas sistēmas, kur ne tikai klienti vai dažādi sadarbības partneri, bet tieši darbinieki var anonīmi ziņot, ja piedzīvo nu, tādas, piemēram, situācijas vai novēro, kur kāds no kolēģiem vai vadības īsteno tādu negodprātīgu attieksmi. Piemēram, ir uzņēmumi, kas šādi ir atklājuši arī bosinga gadījumus, kad it kā struktūra vienībā ir ļoti labi rādītāji, un it kā var likties, ka nu, kas tad cits varētu īpašniekus interesēt, ja ne izcili rezultāti, bet izrādās, ka šie izcilie rezultāti tiek panākti, nu, es teiktu, uz cilvēku tādas labsajūtas un drošības rēķina, un tad tālredzīgs uzņēmējs, protams, nav ieinteresēts šādu vadītāju.
Jo tas notiks brīdi, tā augšupēja, un tad ir gāziens.
Jā. Jo pēc tam cilvēki visticamāk sāks slimot un meklēs citus. Vai ies prom, meklēs jebkuru veidu, lai šajā vidē neatrastos.
Tad kas, Dats, ir tie rādītāji, kas var dot tādu signālu, kaut kas šeit ir greizi, lai arī rādītāji vēl it kā ir labi, tad kas ir tas, kas padarīs uzmanīgu, gudru darba devēju?
Nu, tāds viens no biežākajiem ieteikumiem, ar ko es dalos, ir tieši, ja mēs runājam par darbinieku aptaujām, domāt, kā noskaidrot tiešām, cik droši darbinieki jūtās darba vidē. Un šeit es, protams, nedomāju par darba aizsardzību, varbūt tādā klasiskā izpratnē, bet tiešām par cilvēku labsajūtu darbā, cik droši viņi jūtās kopā ar kolēģiem, jo tikko arī varējām pavisam nesen lasīt arī pētījumu par to, ka katra desmitā sieviete, piemēram, ir piedzīvojusi seksuālo aizskaršanu darba vidē, kas, par ko arī mēs ļoti maz runājam, un vēl mazāk mēs runājam par to, ka arī vīrieši piedzīvo seksuālo aizskaršanu. Visi šie aspekti ir tie, uz kuriem var norādīt tieši kādas darbinieku bāžas par savu drošību. Un vēl noteikti ir jāsako līdzi, un pēdējā laikā es redzu, ka liela daļa darba devēja patiešām arī to ar lielu rūpību dara, sekot līdzi darbinieku slimošanai, tieši slimības dienu skaitam, jo arī tas var signalizēt par to, ka kaut kas darba vidē nav kārtībā. Tā, piemēram, kāds uzņēmums arī, kas secināja, ka šis slimošanas dienu skaits pēkšņi ir sācis pieaugt, sākot analizēt šos datus, konstatēja, ka darbinieki vienkārši neiet atvaļinājumā. Bet faktiski cilvēks jebkurā gadījumā nogurst un vai nu objektīvi saslimst, tāpēc, ka šī noguruma pakāpe tomēr ir pārāk liela, vai vienkārši alkst atpūt un meklē kaut kādus citus, varbūt mazāk legālus veidus, kā tomēr atrasties prombūtnē, piemēram, šajā gadījumā vienkārši saslimt it kā.
Bet runājot vēl par darba intervijām, daudzi arī šo interviju laikā uzskata, ka ir piedzīvojuši pazemojumu, arī faktiski tādas seksismu jociņus. Kā jūs ieteiktu, kā jārīkojas tajā brīdī, ja cilvēkam šķiet, ka viņš, nu, šķiež savu laiku intervijā, kur patiesībā jau viss ir izlemts, bet viņš ir kā izklaides objekts vai pazemojuma objekts tam, kurš tā tad ir šajā darba intervijā intervētājs.
Tas iemesls visbiežāk ir saistīts ar stereotipiem un aizspriedumiem. Jo, protams, ka mums ir kaut kādi priekšstati par noteiktām cilvēku grupām, par noteikta vecuma cilvēkiem vai noteiktas profesijas cilvēkiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai darba intervijās, ja mēs patiešām gribam atrast labāko kandidātu un negribam, lai mūs kā personāla speciālis vai kā vadītājus ietekmē mūsu stereotipu un aizspriedumi, ir izmantot strukturētu interviju, kur visiem kandidātiem tiek uzdoti vieni tie paši jautājumi un jautājumi, kas ir tieši saistīti ar darbu un veicamajiem pienākumiem. Jo es esmu piedzīvojusi, un droši vien varētu pat kādreiz jāapsver iespēju varbūt pat uzstāties kādā stand-upā, jo to gadījumu komisko patiešām ir daudz. Nu, vienlaicīgi tie ir, protams, jāatzīst traģikomiski, jo kāds kandidāts, iespējams, labākais no kandidātiem nav pieņemts darbā tieši šādas intervijas rezultātā. Bet, piemēram, viena situācija netiek pieņemta darbā darbiniece, kura izrādās labākā pēc praktiskā darba veikšanas, tāpēc, ka pēdējā grāmata, ko viņa minēja intervijā, ko viņa ir lasījusi, ir bijusi Bībele, piemēram. Un mēs taču nevaram pieņemt darbā reliģisko fanātu, vai ne? Pat nepadomājot, kāda varētu būt dažādi iemesli, kāpēc cilvēks lasa Bībeli. Es, piemēram, arī ik pa laikam lasu, bet es sev neuzskatu par reliģisku fanātu, un pat, ja es tā būtu, tāda
bet,
būtu...
Bet, ja ietrāpīt kā tas, tajā brīdī?
Jā, un kā tas tieši varētu ietekmēt veicamos pienākumus. Vai, piemēram, kāda vadītāja, mums kādu laiku stāstīja, ka viņi nepieņēma darbā cilvēku, jo personāla vadītāja atgādināja, ka šis cilvēks kopš bērnības spēlē tenisu, bet mums tam konkrētajam amatam ir vajadzīgs komandas spēlētājs. Un šis cilvēks, tenisists, viņš taču būs pilnīgi vērsts uz sevi. Un tāds cilvēks mūsu kolektīvā nedara vai tajā konkrētajā grupā. Tā kā šādus gadījumus varētu noteikti stāstīt vēl un vēl, tā kā es vienmēr saku, ka bīstamākie jautājumi ir par grāmatām un brīvo laiku, bet ko es gribētu aicināt arī šī raidījuma skatītājiem un klausītājiem padomāt, kas ir tas, ko jūs norādat savā CV. Jo šis process jau sākas vēl pirms darba intervijas. Nu, nenorādiet lūdzu savu ģimenes stāvokli, nenorādiet bērnu skaitu. Es esmu redzējis, ka norāda arī bērnu vecumu un vārdus nosauc. Tam nav nekāda sakara ar darbu, līdz ar to jums nav ne pienākums, ne arī kāda vajadzība šo informāciju iekļaut savā CV. Tāpat nav nepieciešams uzskaitīt visus savus hobijus un kaut kādas brīvā laika aktivitātes. Jums savā CV ir jānorāda tieši tas, kas varētu attiekties uz veicamo darbu, šo amatu, uz kuru jūs kandidējat.
Nu, bet ja, piemēram, cilvēks kandidē uz pavāra palīgu un norāda CV, es daudz ēdu. Nu, tad tas ir krietns cilvēks, es domāju, varbūt darba devējiem pat izsauc smaidu un viņš tiek uz priekšu.
Nē, nu, protams, tas varētu būt labais gadījums, kad stereotipi vai kaut kādi priekšstati var iespējams ietekmēt un
daudz
nākt par labu.
Daudz ēdu lašīgu ēdienu, ja?
Ja, tad iespējams, jā, bet vairumā gadījumu, protams, tas noved tieši pie to pilnīgi pretējas situācijas un, piemēram, arī nav nepieciešams norādīt jūsu adresi vai vietu, no kuras jūs nākat. Tā bija, piemēram, kādai manai paziņai pirms laika viņa startēja konkursā, kur tika meklēts darbinieks speciālists Liepājā, bet viņa dzīvoja Grobiņā, un konkrētā uzņēma personāla vadītāja likās, ka nu, diez vai cilvēks no Grobiņas gribēs strādāt Liepājā un tik tālu braukt.
Un izsacina
jā,
šī cilvēka vietā.
Jā, jo šis pati personāla vadītāja nāk no pilnīgi citas Latvijas puses un nenojaut, ka starp Grobiņu un Liepāju ir niecīgs attālums, un to var mērot varbūt 20 minūtēs vai pat mazākā laikā. Un arī varēja nepieņemt cilvēku tikai šī iemesla dēļ.
Nu, mums arī jāmēro maziņš, pavisam maziņš attālums, pat ne 20. Tās būs pāris minūtes. līdz raidījuma noslēguma daļai.
Arī domājot par saviem ikdienas paradumiem, ir labi šķirot atkritumus, protams, tas ir pareizi un svarīgi un tas ir jādara. Tomēr pirms atkritumu šķirošanas noteikti vajadzētu padomāt, vai vispār viss, ko mēs iegādājamies, vai tiešām ir nepieciešams.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Daci Helmani. Viņa ir cilvēks, kurš labi zina, kāda ir darba vide, kādai tai vajadzētu būt, lai cilvēki varētu ļoti efektīvi un ražīgi strādāt. Nu un tad savulaik teica, ka attīstību nogalina slinkums, vai šajos laikos kaut kas ir mainījies.
Kopumā tomēr tas mainās, tomēr es redzu, jā, ka ir cilvēki, kas ir vērsti uz attīstību, bet ir pietiekami daudz tādu, kas tā vietā, lai meklētu risinājumus, drīzāk meklē atrunas. Un to varētu attiecināt, protams, arī uz darba devējiem, kuri bieži, nu īpaši, mēs runājam, piemēram, par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tad bieži atrunājas ar dažādām uzraudzības un kontrolas institūcijām, piemēram, valsts kontroli, kas it kā neļauj īstenot kaut kādus īpaši tādus darba vidas uzlabošanas pasākumus. Un, protams, ir virkne arī citu atrunu, tomēr... Es teiktu, ka svarīgākais ir koncentrēties uz iespējām, jo ir pietiekami daudz piemēru arī valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās, kur tiešām cilvēki meklē šos risinājumus
nu, un atrod. Mēs vairs nevaram nemeklēt un nevaram atļauties arī neatrast risinājumus, kas saistīti ar apkārtējo vidi. Tad, ja viens otrs saka, beidzam ņerkstēt par tām vidas problēmām, labāk katrs iestādam pa kokam vai vislabāk 10 kokus. Nu, tad pilsētniekiem un arī tiem cilvēkiem, kas patiešām nu, ir, kā mēdz teikt, uz tā asfalta. Tad kas ir tas programmas minimums, kas katram ir tomēr jāsaprot, tas ir jādara, jo vairs nav kur atkāpties.
Atkāpties tiešām vairs nav kur, lai gan es domāju, ka liela daļa cilvēku un visticamāk arī to, kuri šodien skatās un klausās mūs, visticamāk domā, ka vēl ir atkāpšanās ceļš, tomēr ne zinātnieku prognozes un ne tikai zinātnieku faktiski jau rādītāji Eiropā un pasaulē liecina, ka ekstremālo dabas apstākļu rezultātā jau šobrīd ar katru gadu pieaug zaudējumi. Un es domāju, arī šī vasara un vispār pēdējo pāris gadu laika apstākļi skaidri norāda uz to, ka pasaule mainās un būtiski mainās. Tomēr, lai gan es varu piekrast, ka koku stādīšana ir ļoti vērtīga, vajadzīga, protams, tas ir jādara. Tomēr, manuprāt, problēma ir tieši tajā, ka mēs meklējam tādus vidē draudzīgākus risinājumus. Mēs domājam, kā nopirkt zaļāku enerģiju, kā pāriet uz vidē draudzīgāku transportu, bet tā visa... Aizsagā, es gribētu teikt, mēs aizmirstam galveno cēloni, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, un galvenais ir mūsu ar vien pieaugošais patēriņš. Piemēram, es domāju, ka reti, kurš zina, ka neskatoties to, ka mēs pēdējos, nu noteikti jau 15 gadus runājam par to, ka ir jāsamazina papīra, patēriņš pasaulē papīra patēriņš turpina pieaugt. Un arī domājot par saviem ikdienas paradumiem, ir labi šķirot atkritumus, protams, tas ir pareizi un svarīgi un tas ir jādara. Tomēr pirms atkritumu šķirošanas noteikti vajadzētu padomāt, vai vispār viss, ko mēs iegādājamies, vai tiešām ir nepieciešams. Un tas būtu pirmais solis – pārskatīt vispār savus tēriņus, kas šobrīd esošajā situācijā, kad mēs piedzīvojam enerģētikas krīzi, kad ir daudz bažu arī par finansēm un droši vien pamatotas bažas. Varbūt šis ir īstais brīdis, kad savilkt tādu savu tēriņu bilanci un saprast, vai tiešām es varu izvairīties no pārtikas atkritumiem, kurus Es domāju, mēs katrs, visticamāk, tikai nedaudz no mums var lapoties ar to, ka nerada vispār. Vai tiešām varbūt es varu iztikt vispār bez automašīnas un nedomāt par to, vai šāda vai citādāka automašīna. Iespējams, ka es varu pārvietoties kājām, braukt ar sabiedrisko transportu vai atrast vēl kādu citu risinājumu. Un ja, piemēram, īpaši... Lielie uzņēmumi, kam ir ļoti liela ietekme, kuriem ir nu, ļoti plaša šī ekosistēma, ja tā varētu teikt, ar dažādiem sadarbības partneriem. Ja arī šie uzņēmumi kā pirmie parādītu, ka nē, mums ir noteikti principi, mēs nesadarbosimies ar šādiem uzņēmumiem, kas nespēja demonstrēt atbildību pret vidi vai pret cilvēkiem. Es domāju, ka tas ļoti lielā mērā atkal tālāk ietekmētu arī citus. Un ir uzņēmumi, kas saprot, ka viņu atbildība par darbiniekiem beidzas ne tikai viņu uzņēmumu sienās, bet viņi saprot, ka viņi ir atbildīgi par tiem cilvēkiem, pie kuriem pēc tam šis darbinieks atgriezīsies mājās un ģimenē.
Nu jā, jo kādreiz mēs, piemēram, nepirkām konkrētus izstrādājumus, tāpēc, ka tiek teikts, tur tiek izmantots bērnu darbs vai konkrētus produktus, kas... Bija. Tātad mēs it kā uzzinām, pat pāri robežām, mēs esam gatavi kaut ko darīt tālās pasaules.
Bet es teiktu, ka nē, mums pavisam nesen aptauju rādīja, ka nē, ka cilvēki arī par to neuztraucās. Šobrīd un faktiski tie skaitļi ir samērā līdzīgi palikuši. Cilvēkus uztrauc zemākā cena. Piemēram, par vides aspektiem izvēloties kaut kādu produktu vai pakalpojumu interesējas aptuveni 7% no Latvijas iedzīvotājiem. Es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi mazs rādītājs, un tie galvenokārt ir gados jaunāki cilvēki ar augstāku izglītību, arī iespējams ar augstāku ienākumu līmeni. Un runājot par ienākumiem, es gribētu teikt, ka noteikti ir jālauž mīts par to, ka videi draudzīgākas izvēles ir dārgākas. Tas tieši ir saistīts ar to, ka mēs videi draudzīgumu saistam nevis ar to, ka mēs tērējam mazāk, kas faktiski ir taupīšana un attiecīgi arī mazāki izdevumi, bet ar to, ka mēs pērkam to pašu, tikai zaļāku vai vidē draudzīgāku. Bet ja mēs mainītu šo pieeju, mēs saprastu, ka atbildīga rīcība pret vidi ir finansiāli izdevīgāka. Piemēram, es varu minēt savu piemēru. Man ir 4 bērni, un mēs esam sapratuši, ka mūsu lielākās izmaksu pozīcijas un arī lielāko ietekmi uz vidi veido pārtikas, apģērba un degvielas iegāde. Degvielu, diemžēl, es nevaru nekā īsti ietekmēt. Vienīgais, ko mēs tagad izdarījām, bērnu treniņus un bērndārzus pārcēlām tuvāk un apkopojām tuvāk dzīves vietai, bet mums nav sabiedriskā transporta, līdz ar to tur neko pārāk daudz nevar izdarīt. Bet, piemēram, 90% apģērbu es iegādājos lietotu un ar to lepojos, jo mani šausmina doma, ka es visu laiku varētu pirkt kaut kādas jaunas drēbes. Un, piemēram, viens pavisam praktisks pasākums, ko es sāku laikam pirms 10 gadiem un iesaku arī citiem, ja ir tāda iespēja, mani draugi un paziņas, kuriem nav privāti mājas, bet man ir garāža, un kā mēs zinām, Latvijā garāža neviens neizmanto automašīnas novietošanai, bet es savukārt garāžu izmantoju, lai tur savietotu no draugiem, radiem, paziņām saņemtās drēbes, kuras tālāk sašķiroju un dodu tiem, kuriem es zinu, ka šis apģērbs vai apavi būtu noderīgi. Tas neko nemaksā, bet iespējams, ka kaut kur mēs ietaupām.
Iespējams, ka kādam šobrīd rodas ideja, es taču arī tāpat varu darīt kā Dace.
Un iespējams, jau cilvēki tā arī dara.
Un tā arī dara. Jā. Nav nemaz noslēpums, ka viens otrs tāds ir. Bet tagad dac mums raidījuma nobeigumā būs jātiek galā ar 10 vārdiem. Vai nu ar asociāciju, ar kādu šis vārds saistās, vai varbūt kāds sinonīms? Nu, tad es lasu tos vārdus un jūs
Labi,
pateiksiet.
Labi, es mēģināšu.
Pirmais vārds – pārliecība.
Drosme ir tas, kas uzreiz nāk pirmais prātā.
Naids.
Miers.
Tauta.
Latvija.
Kauns.
Bailes.
Vara.
Līderis.
Bailes.
Drosme.
Drošība.
Laime.
Vienaldzība.
Zaudējumi. Tas, kas nāk prātā.
Fanātisms.
Pārliecība.
Izšķirtspēja.
Interese.
Un tagad, pašā raidījuma noslēgumā, jums jāizvērtē, vai iepriekšējā raidījumā jurista Ronalda Roškalna atstātā aktuālā tēma Latvijā, kas viņaprāt ir tiešām neatliekam risināms jautājums, vai jums ir kas pretī liekams, ko tad nākamā raidījuma viesis vērtēs. Mm. Un Ronalds teica tā, ka tā lielākā problēma ir neuzdrošināšanās, nespēja pastāvēt par sevi, savu viedokli un patiesību sakot būtu nepieciešams iestāties par savām tiesībām, un tas attiec arī uz ar veselību saistītiem jautājumiem un veselības aprūpi.
Es teiktu, ka, protams, es lielā mērā varu piekrist šim, un tas noteikti saskan ar to, ko es arī mūsu sarunas laikā šķiet vairāk kārt pieminēju, ar to, ka mums ir jāsaprot, ka mūsu atbildība nebeidzas tikai ar mums. Ka mums mūsu atbildība ir arī par apkārtējo vidi, par to, kas notiek ar mūsu līdzcilvēkiem, ar sabiedrību kopumā un ar to dzīves vidi, kurā mēs esam. Bet es noteikti vēl gribētu piebilst un gribētu aicināt cilvēkus, tiešām vairāk koncentrēties uz risinājumiem, nevis meklēt atrunas. Jo atrunas, protams, atrast ir noteikti visvieglāk, un tās nav tālu jāmeklē, un tās mēs varam atrast daudz, bet risinājumi noteikti ir daudz labāka pieeja.
Šī pieeja man absolūti šķiet efektīva un vērtīga. Paldies, liels Dace!
Paldies!